Ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якуб Сішинський, природа вокруг нас. Мяркую, што кожны чуў пра тое, што бульба – гэта, мол, другі хлеб. Беларусы вельмі прызвычаіліся да бульбы, а часам і здаецца, што яна заўсёды была з намі. Зрэшты, большымі, напэўна, бульбашамі варта называць даніцаў, якія бульбу спажываюць не менш, а то і больш за нас. Між тым, бульба акультурвалася ў нас сваім шляхам. І з'явілася яна ў Беларусі, ды ў цэлым у Еўропі не так даўно – толькі пасля адкрыцця Амерыкі. Ды і то не адразу стала адной з галоўных харчовых культураў у Еўропе. Радзіма бульбы – паўднёвая Амерыка. Дакладней, гарыстыя яе раёны – Чылі, Перу. Там і цяпер у Андах можна сустрэць розныя віды дзікарослай бульбы. Індійскія плямёны адамашылі яе яшчэ задоўга да прыходу еўрапейцаў. Праўда, спажывалі яны яе не зусім так, як гэта робім мы сёння. Справа ў тым, што ў індзейскай бульбы былі даволі дробныя клубні, ды яшчэ і з гаркаватым смакам. Каб зліквідаваць горыч, сабраныя клубні рассыпалі тонкім слоем на зямлі і пакідалі на колькі дзён. Ноччу клубні прамарожваліся, а ў дзень сонца паступова высушвала іх. Такія вось апрацаваныя клубні былі ўжо не горкімі, а нават крыху сладкаватымі. Да таго ж яны доўга захоўваліся. У Гішпанію бульбу прывезлі ўпершыню ў 1565 годзе, як сцвярджаюць гішпанцы. Паступова яна стала вядомай і ў іншых еўрапейскіх краінах. Але доўгі час бульбу вырошчвалі на клумбах дзеля прыгожых кветак, ды яшчэ на аптэкарскіх градках разам з лекавымі раслінамі. Толькі ў гэтай галіне яна сябе не праявіла. Але нейкі час у Еўропе быў проста неверагодны попыт на бульбяныя кветкі. Цікава, што кабеты з вышэйшага свету аддавалі вялікія грошы за адну-дзве кветачкі, якія потым прышпілівалі да адзення ці замацоўвалі ў фрызурах. Праз некаторы час мода на кветкі бульбы прайшла, але яшчэ да гэтага еўрапейцы зразумелі, што самай каштоўнай часткай расліны з'яўляюцца яе клубні. А і бульба адразу ж перабралася з клумбаў на градкі, а потым і на вялікія палі. Але сяляне, у тым ліку і нашы, спачатку з недаверам ставіліся да незнаёмай расліны. Асабліва доўга не прымалі бульбу ў Маскоўшчыні, дзе яе называлі чортавым яблыкам. Тут былі зафіксаваны нават бульбяныя бунты. Галоўнай прычынай такога непрымання было гвалтоўнае насаджэнне бульбы ўладамі. Да таго ж людзям не растлумачылі, як трэба вырошчваць новую культуру і што з ёю трэба рабіць. Куды больш разумна падышлі да гэтай справы ў Францыі. Вакол бульбяных палёў паставілі варту, і калі бульба пачынала выспяваць, сялянам строга забаранілі нават набліжацца да палёў. Праўда, варце быў аддадзены загад не звяртаць увагі на раскраданне клубняў. А на ноч салдаты наогул здымалі з пастоў. У выніку сяляне разабралі ўсе клубні і хутка самі пераканаліся ў выгаднасці новай харчовай культуры. У сваім пераможным шэсці па Еўропе амерыканская госця, вядома ж, ніяк не магла прамінуць нашую любую Вялікалітву Беларусь. Бульба даволі хутка стала тут адной з галоўных харчовых культураў, бо клімат нашай краіны у чымсьці падобны на клімат Андаў, не вельмі спякотны, не надта халодны і дастаткова вільготны. А ў Палесі да таго, каб бульба была ўрадлівай і буйной, з'явіўся звычай, каб падчас пасадкі найгрубейшая жанчына мусіла была пляснуцца на зямлю колькі разоў. Існуе легенда пра памешчыка Генгроса, уладальніка маёнтка Цялятнікі Магілёўскай губерні. Аднойчы ён раздаў сваім сялянам клубні для пасадкі. Бульба амаль не паднялася. Аказалася, што ўначы беларусы выкопывалі клубні і прадавалі іх у карчму. Уладальнікамі там былі жыды, якія даўно ацанілі гэты прадукт і ахвотна абменьвалі яго на самагонку. На наступны год Гернгрос разрэзаў бульбу, пазбавіўшы яе таварнага выгляду, і загадаў пасадзіць на ноў. Сяляне сабралі тады добры ўраджай, і да гэтага часу выкарыстоўваецца такі метад пасадкі шляхам дзялення клубня на колькі частак. У Беларусі з бульбы не толькі навучыліся рабіць сотні розных страваў, яна шырока выкарыстоўваецца і ў якасці корму для свойскай жывёлы. Але Амерыка дала Еўропе не толькі бульбу. Як бы ў дадатак да гэтай карыснай сельскагаспадарчай культуры, з Амерыкі да нас прыйшлі два самыя небяспечныя яе ворагі – фітафтора і каляратскі жук. Толькі прыйшлі яны куды пазней за саму бульбу, дачакаўшыся таго часу, калі без бульбы людзям было б ужо цяжка абысціся. Зрэшты, ёсць у бульбы і іншыя ворагі – гэта бульбяная нематода і вірусныя хваробы бульбы. Ты хіба ўсё пералічыш? Таму вучоным, якія працуюць з бульбай і паліпшаючы яе якасць і ўстойлівасць, да шкоднікаў працы хапае. Усюды, у тым ліку і ў нас у Беларусі. Зрэшты, тым беларусам, якія наведвалі Паўднёвую Амерыку і спрабавалі перавезці адтуль мясцовыя гатункі бульбы, якіх вельмі багата ў параўнанні з нашай падобнай адна да адной бульбінаў, біялагічныя службы кантролю не дазваляюць яе перавозіць і забараняюць вываз яе. І яшчэ колькі словаў, дзе пасадзіць бульбу. Паколькі гэта святлолюбівая расліна, то нават невялікае зацямненне моцна пагаршае яе рост і зніжае ўраджайнасць. Таму па дрэвамі бульбу саджаць не рэкамендуюць. Яна выдатна расце пасля гарбузовых, бабовых і капустных культураў, а таксама карнеплодавых, апрача морквы, а таксама цыбулі. Вясною свежы гной пад бульбу не кладуць. Ён павялічвае захворванне клубняў рознымі хваробамі. Бульба вельмі патрабуе вільготнасць і не пераносіць перавільгатненне. Рэкамендуецца паліваць паміж градкамі, не закранаючы лісця. Найбольш высокі ўраджай бульбы атрымуюць на глыбока рыхлых, лёгкіх, супясчаных альбо лёгкасугліністых, акультаваных глебах, пераважна слабакіслых. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.